Book 2
10
10
10
Ieri, oggi, domani.
Вчера, денес, утре.
Вчера, денес, утре.
Ieri era sabato.
Вчера беше сабота.
Вчера беше сабота.
Ieri sono stato al cinema.
Вчера бев во кино.
Вчера бев во кино.
Il film era interessante.
Филмот беше интересен.
Филмот беше интересен.
Oggi è domenica.
Денес е недела.
Денес е недела.
Oggi non lavoro.
Денес не работам.
Денес не работам.
Resto a casa.
Јас останувам дома.
Јас останувам дома.
Domani è lunedì.
Utre è ponedelnik.
Utre è ponedelnik.
Domani lavoro di nuovo.
Jas utre povtorno rabotam.
Jas utre povtorno rabotam.
Lavoro in ufficio.
Jas работам во канцеларија.
Јас работам во канцеларија.
Ки е?
Кој е ова?
Кој е ова?
Е Петер.
Ова е Петар.
Ова е Петар.
Петер е уно студенте.
Петар е студент.
Петар е студент.
Questa chi è?
Кој е ова?
Кој е ова?
Questa è Marta.
Ова е Марта.
Ова е Марта.
Марта е una segretaria.
Marta è segretarka.
Marta è segretarka.
Peter e Marta sono amici.
Peter e Marta se prijatelji.
Peter e Marta se prijatelji.
Peter è l'amico di Marta.
Peter è prijatelot na Marta.
Петар е пријателот на Марта.
Марта е ламика ди Петер.
Марта е пријателката на Петар.
Марта е пријателката на Петар.
Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.